Anak kering adalah sebuah privilege.
Saya Gamarif dan ini Gamel FM.
Mungkin udah dengar berita ini belum?
Apa tuh?
Jadi gara-gara Deddy Corbuzier menayangkan video pasangan gay, tau gak sih si?
Nah itu gue nggak tahu gimana videonya kayak gitu.
Ragil gitu. Jadi dia tuh gay.
Ragil gitu namanya?
Ragil.
Ragil tuh anak keberapa ya?
Anak bungsu dalam bahasa.
Bungsu ya?
Ya.
Tapi dia punya adik.
Nah, gimana cerita?
Emang dia pangais bungsu.
Kamu tau dia punya adik?
Dulu sering ngalih.
Ternyata dia punya adik?
Punya. Cowok. Kecelakaan.
Oh, gitu.
Kenapa kalah ya? Gimana Rajo? Emang kenapa?
Jadi Deddy Corbuzier tuh bikin podcast dia ngobrol sama Ragil dan suaminya. Ragil kan gini. Terus banyak menimbulkan kontra. Katanya tidak mendidik. Katanya smart people. Kalau menayangkan gay kan tidak boleh ada di Indonesia gitu-gitu. Terus karena viral banyak yang mencekam. Akhirnya anggota DPR mendesak Kominfo untuk men-take down kontennya Deddy Corbuzier. Karena ia khawatir konten tersebut akan membuat pernikahan sesama jenis di Indonesia meningkat. Meningkat kan berarti selama
berarti
ini
udah pernah ada.
Ada ya kan?
Dari nol ada dulu.
Dari nol berarti ada satu minimal berarti meningkat. Berarti udah pernah.
Tapi emangnya itu
Ragil
menikahnya di mana?
Nah, masalahnya lah dia tuh udah tinggal dan jadi orang warga negara Jerman.
Oh.
Di mana di sana legal. Yang orang sayang kan adalah kalau emang udah jadi warga negara Jerman, kenapa masih harus bawa-bawa di Indonesia? Padahal warga negara lu Jerman.
Bukan bawa-bawa lah. Ya emang dari sini juga soalnya kan.
Iya sih.
Bawa-bawa pemikiran gitu.
Iya, bawa-bawa pemikiran bahwa gay itu normal di Indonesia gitu.
Padahal yang bilang gay itu enggak normal justru orang barat duluan. Di Indonesia kayak di Asia Tenggara gitu kan sangat, bahkan kayak di mana ya, daerah mana yang Kalimantan gitu yang ada kalau kayak agak-agak kayak enggak cowok enggak cewek gitu malah jadi kayak ketua atau orang yang dianggap keturunan dewa.
Kalau misalnya dia gay.
Tapi ya belum, kita kan kata gay aja emang itu bahasa Indonesia.
Oh iya.
Itu justru pemikiran orang barat itu. Orang gay.
Terima.
Kayak kata homo seksual gitu. Emang itu dari budaya Asia, ini enggak tahu.
Berarti Asia tuh belum ada kata yang tepat untuk sesama jenis.
Kalau menurut gua, kalau ditarik lagi ya, ke belakang lagi, justru kita orang yang lebih kayak banyak gender gitu, kayak jamur. Jamur kan gendernya udah nggak cuma dua.
Iya,
Pak. Wah, anak IPA, anak IPA. Jadi guys, ini semua kita anak IPA.
Tapi gua taunya jamur-jamur aja.
Jadi jamur tuh gendernya ada ratusan.
Hah?
Yes. Iya.
Gue baru tau. Gue
baru tau ya. Jamur. Nah seperti inilah pembicaraan gue dengan Pak Nyi.
Berarti jamur tuh ada juga yang gender fluid.
Udah bukan gender fluid lagi, emang gendernya
banyak.
Banyak gitu. Gitu. Kayaknya, makanya di Indonesia atau di Asia pada umumnya kan gak ada he, she kan.
Iya.
Adanya anda, kamu gitu, saya gitu. Udah gak kepikiran lagi gitu soal kamu laki-laki atau perempuan, itu bukan sesuatu yang dipikirin gitu.
Harusnya
enggak, kalau menurut gua dia emang orang Asia pada umumnya gak kepikiran
gitu. Oh iya, berkepikiran.
Thailand malah udah diakuin ya ada 7 gender.
Buset.
Emang ada namanya gitu, kalau yang laki-laki tapi orientasinya perempuan tapi dia sendiri pengen jadi perempuan.
Gila.
Ada lagi, ada lu, nah kagak riset.
Bu.
Coba
itu apa sih, transseksual?
Enggak juga.
Coba, 7 gender di Taiwan.
Yeah.
Bukan 7.
12.
18.
Wow.
Beneran? di Thailand ya, ya, ya. 18 jenis kelamin diakui.
Diakui sama pemerintah tapi.
Waktu Thailand.
Iya, memang bukannya open minded, bukan. Jadi buat orang Barat itu kayak orang Asia itu kayak open minded banget, padahal bukan open minded, emang sudah ya mungkin emang open minded. Kalau gue suka ngerasa gitu loh, kayaknya orang kita semakin ke timur gitu ya, semakin udah duluan banget gitu loh, pemikirannya udah di depan banget.
Saya baca ini.
Ya, coba.
Ada pria.
Ya.
Ada wanita. Tom. Tom adalah seorang wanita yang berpenampilan seperti pria dan menyukai D, yaitu perempuan yang menyukai perempuan tomboy.
Ini bakal panjang sih.
D adalah seorang wanita yang menyukai Tom.
Iya.
Tom gay ditunjukkan kepada seorang wanita yang menyukai Tom dan D.
Iya.
Tom gay king mirip dengan Tom gay, namun Tom gay king lebih seperti Tom yang gagah, tapi dia adalah wanita. D seorang wanita yang menyukai semua, termasuk wanita juga pria, biseksual. Iya. Both kondisi pria yang menyukai sesama termasuk pria juga wanita.
Biasanya gimana?
Both kayak apa? Both.
Oke. Okay.
Gay queen. Kondisinya diperuntukkan bagi pria feminim yang menyukai pria. Gay king. Kebalikan dari gay queen. Yaitu seorang pria gagah yang menyukai pria. Tom gay queen. Seorang Tom yang menyukai Tom feminim. Tom gay two way. Seorang Tom yang menyukai Tom gay king atau Tom gay queen. Lesbian. Kondisi wanita menyukai sama wanita. Katoi, katui atau lady boy bagi pria yang kalau presentasi yang menyukai. Adam, seorang pria yang menyukai Tom atau wanita yang berpenampilan seperti pria. Mantap aja.
Angie.
Angie, panggilan untuk lady boy yang menyukai Tom. Cherry, seorang wanita yang menyukai pria gay dan lady boy. Samian, seorang wanita yang menyukai Tom dan lesbian atau wanita.
Kepikiran gitu kan untuk dinamain,
dinamain.
Spesifikasi kayak kita kayak beda mungkin kayak orang kita tuh kayak mungkin kayak nasi gitu. Kayak untuk kita orang Indonesia nasi tuh orang dibahas banget dari beras, ada gabah, ada apa namanya? Beras ya, nasi gitu.
Padi.
Tapi kalau padi gitu kan. Tapi kalau buat orang berbahasa Inggris ya rice.
Rice
terus gitu kan. Karena enggak penting. Tapi kalau mereka ngomongin salju gitu ada hail, ada snow, ada dibahas gitu. Sebenarnya kalau buat kita ya salju salju aja gitu. Yeah, gitu. Yeah. Karena nggak dipikirin banget gitu.
Sama kayak kalau kita dia dia aja, mereka si itu.
Jadi terkenal, jadi bingung sendiri kan. Iya, sekarang mereka jadi SJW sendiri kan. Udah nggak ada misi, ada nih day. Aku nggak mau dibangun sih, aku nggak mau banget sih. Gitu. Jadi ribet banget.
Iya sih. Gua si ini siapa namanya? Demi Lovato kan maunya dipanggil day.
Iya.
Day.
Iya, karena nggak mau dibilang sih, nggak mau dibilang sih. Gitu. Tapi memang bahasa kayak bahasa di Eropa kan memang kayak meja itu ada gendernya. Kayak bahasa Jerman, bahasa ya Belanda, Perancis, le itu kan lapangan, buku itu perempuan gitu. Benda-benda tuh ada gendernya gitu.
Misalnya ini meja gender apa bang?
Perempuan. Tapi lama-lama kalau gue pribadi ya analisis atau gue sendiri adalah kayaknya kalau yang perempuan tuh yang bisa ditawarin apa aja diem aja gitu. Itu benar ini ya buat gue lebih mudah. Oh iya nih gendernya perempuan ya. Kayak meja tuh perempuan kan, ini ditaruhin apa aja dia diem aja gitu.
Kalau yang cowok misalnya apa? Laptop cowok.
Nah ya, gue nggak tahu kalau laptop apa ya bisa di search sendiri, tapi kayak Perancis senegara itu pernah debat soal corona tuh gendernya apa. Karena mereka harus ngebutin kan, bukan the corona kan, kalau bahasa Inggris masih ada the yang sama nah. Pakai gender. Nah, ini mau le apa ya gitu, mau perempuan atau laki-laki gitu.
Hanya disepakati.
Lupa gue, coba kita cari apa ya akhirnya.
Gender Perancis corona
feminin
karena dia beranak pinak. Iya kan, jadi varian delta,
bisa jadi
omikron,
bisa jadi. Soalnya ini pasti mereka bingungnya itu karena ada kegiatan invasi gitu loh. Kalau cewek kan ya itu tadi gue bilang, kalau cewek biasanya yang feminin gitu, biasanya yang diem-diem aja gitu, nggak ada kegiatan menusuk atau invasi gitu. Kayak kalau virus kan kayaknya invasi gitu. Ini itu sesuatu yang mengerikan dari bahasa ya ini. Kalau menurut gue ya, kalau soal pernikahan, nggak tau kalau menurut kalian pernikahan gay itu dari opini kalian gimana?
Gue takut diserang. Kayak gue tipikal yang biarin, yang penting tidak mengusik gue.
Oh, iya.
Misalnya kayak, ya udah kalau emang gimana?
Soalnya kan pernikahan juga, kalau menurut gue kayak terlalu naif kalau menganggap pernikahan itu pasti kebahagiaan gitu.
Walaupun
ya, itu memang pada film-film atau apa ya, puncak kehidupan lo tuh pernikahan gitu, kebahagiaan. Padahal kan belum, itu datang bersama suatu masalah lainnya. Kalau gue waktu pertama-pertama banget gue tahu ada pernikahan sesama gender gitu, gue malah kayak ketawa gitu, karena ya syukurin bakal ngalamin perceraian juga gitu. Maksudnya berat gitu, nggak semudah gitu, nggak segak itu yang terus gitu.
Kalau gue sih sama sekali nggak begitu peduli gitu, nggak gitu. Kalau misalkan melihat
hanya terhadap yang sesama gender atau yang beda gender?
Kalau
beda gender,
kalau gue kayaknya yang berstaring di penunggu itu
apa punya gender?
Punya gendernya?
Kayak lu gender room lah gitu.
Iya, gue gender room. Kalau
risih, gitu. Tapi lebih risih kalau ngeliat sesama gender, iya, aja.
Kalau iya, gue sih benar tidak masalah gay nikah gitu.
Tapi pernah lihat ini?
Gay.
Sama gender, be it gay atau lesbian, pernah melihat orang berciuman di depannya gitu?
Lesbian pernah.
Kalau lu pernah lihat dimana?
Gue belum pernah melihat mereka ciuman, cuma ya kalau mesra-mesraannya itu sedih gitu. Berandingan tangan
gitu. Gue tuh umumnya tidak, misalnya ada seorang gay gitu gak usah duduk. Mungkin jangan menunggu gue. Karena saya tuh pernah waktu itu lagi berusaha kenal di Depok. Terus ditanya dia, ditanya gitu, kamu kan di sini? Nah, jadi ini benar itu. Mau ngerti ke Depok sama kita? Ini gini, kamu terus nonton game. Terus dia IG-nya dia, jadi dia gak tau gue. Entah kenapa, gue tuh tipikal yang gak enakan. Misalnya gitu, gue pertama ketemu, terus gue bilang, minta IG dulu dong.
Pasti dikasih.
Karena gak enak.
Iya, sama.
Tapi karena saat dia yang nge-follow gue akan lihat IG-nya kayak gimana dulu. Baru nge-follow ya. Kalau ternyata, wah aduh adik ini, gue blok langsung. Nah itu gue blok, pas gue liat IG-nya, gue nge-follow. Jadi, foto pake.
Tapi kan belum tentu dia narik, foto pake apa? Emang kenapa? Tapi telanjang dada kalau buat gue ya.
Jalan kemana mana.
Walaupun gue nggak anti, justru gue cuma gaydar. Lo tau gaydar nggak? Lo kayak punya radar bahwa orang ini
gaydar.
Iya, gaydar.
Radar gaydar.
Kalau kayak misalnya apa laki-laki nggak bilang dia nggak bilang dia apa gitu, cuman kalau Instagramnya udah telanjang dada, dia nggak tahu.
Entah gay atau nggak bisa.
Udah pasti gay kalau buat gue, enggak ya. Gue gak nganggep gitu-gitu ya?
Nangkep sih. Ada sih yang kayak gitu juga. Waktu itu gue pernah kenal di Tinder.
Tapi gay? Enggak,
fotonya gay.
Fotonya laki banget gitu.
Nah, itu foto laki banget itu apa gitu. Kalau ya, menurut gue laki
itu
banget
itu adalah gay king.
Laki banget tuh kayak bawa ikan. Itu laki banget tuh. Dia kan foto bawa ikan gitu, yeah. Foto nangkep ikan tuh.
Ya, foto cowok
cool
gitu.
Gak
cool banget
ya. Gue khawatir kalau cowok cool banget tuh cepet mikir itu pasti gay. Kalau kocak tuh mesti oh ya laki gitu. Tapi kalau misalnya pengen kelihatan cool, panjang dada lah gue mah.
Pengen kelihatan manly gitu.
Kelihatan panjang dada udah.
Asamel gitu ya.
Iya.
Apa lu waktu itu gitu?
Jadi pas kenalan di Tinder cool banget gitu. Nah, akhirnya pindah nih ke WhatsApp. Chattingan ya pindah ke WhatsApp berapa bulan sih gitu. Gue kepo, ini cari lah IG-nya gitu. Ternyata dia punya 3 IG.
Hebat banget.
Kok bisa punya 3 IG?
Kok bisa dapetin 3-3-nya?
Cewek kalau udah kepo kan.
Simpel.
Gitu ya. Udah kayak FBI kan. Gue nemu nih 3 akunnya. Terus pas dia cek ternyata akunnya dia tuh apa? Terus pelanggan dari selama cowok dia. Ya gitu lah, deket-deketan gitu. Terus akhirnya mau aku bilang.
Nah, tapi kayak gini-gini tuh yang menyebabkan orang jadi. Kalau gue gini, kalau gue lebih suka orang apa adanya aja. Kalau memang gay, kawin aja sama gay. Karena hal-hal yang restricting, nggak boleh apa, pokoknya kayak harus sembuh gitu. Korbannya adalah cewek-cewek yang nggak tahu kalau si cowoknya gay, bayang nggak sih?
Yeah.
Nah, gue tuh nggak suka yang kayak gitu, justru gue nggak suka orang yang yaudah deh gue nikah ya, gue ya apa, gue sempat beberapa kali yang dapat undangan, bah ini bukan gay gitu, tapi mereka melakukan pernikahan dengan lawan jenis karena masyarakat menginginkan itu. Gue masih jadi kalau gue nggak butuh gay gitu. Iya, gue ada yang deket sama gue banget kayaknya sampai pas hari udah mau honeymoon justru dia baru tahu si suami itu gay dan langsung cerai dalam beberapa hari. Sayang banget gitu menurut gue. Why do you have to lie like that? Gitu. Gue nggak suka orang demi masyarakat. Nah, soalnya itu kayak masyarakat Indonesia juga menurut gue ya. Gue nggak mau bilang munafik langsung ya. Cuman kenapa kalau giliran gaynya seru itu lo iyain, tapi giliran buat lu nggak menyenangkan, lu anggap nggak ada gitu. Kenapa mana sih acara ulang tahun anak-anak yang nggak ngundang gay? Kayak kalau nggak ada gaynya, buat yang MC-nya, MC gay berapa sih di dunia, di Jakarta, di Indonesia gitu? Kayak kalau nggak gay, kayaknya nggak seru gitu.
Yeah.
MC acara show-show yang menarik, yang seru, kalau nggak khususnya gay. Gue aja sampai kadang-kadang dengerin siaran radio tuh, dengerin radio ya. Itu tuh nyari gitu yang laki yang mana nih, gue suka ngetes sendiri. Gay, ganti channel. Bukannya karena gue gak suka sama gay, cuman gue kayak mana nih, penasaran aja gitu. Kadang-kadang karena kita lebih seneng kalau mereka lagi kalau ini gak tau ya pembicaranya kemana ya. Cuman kalau gay itu kayaknya orang Indonesia menerima pas butuh, tapi kalau giliran gaynya butuh kita tinggalin gitu. Kayak gitu.
Ini cuma dicari saat kita butuh dong, jadi kita butuh MCG buat kita deketin gitu.
Kayak iya, jadi kayak apa ya,
soal
apa ya, nggak mau terima apa adanya gitu loh. Yeah. Gitu kalau ya itu pembicaraan yang sangat malam ini tentang.
Ada berita kedua itu Elon Musk nge-tweet namanya.
Oh, iya,
jadi Elon Musk kan belum beli Twitter, dia nge-tweet. Kalau saya mati dalam kondisi misterius, senang sudah mengenal Anda.
Waduh, coba bahas aja gimana
sih. If I die under mysterious circumstances, it's been nice knowing you. Tweet itu dapat 1,6 juta. 162 ribu retweet dan 37 ribu quote. Banyak komentar pro dan kontra dari netizen pada Elon Musk. Tapi ada satu tweet yang bikin Elon Musk buru-buru benerin ucapannya itu.
Iya, benar.
Jadi ibunya nge-tweet, that's not funny.
Oh.
Nama ibunya May Mas.
Iya.
Dengan emoticon marah gitu.
Oke.
Okay. Kalau minta maaf, sorry. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kita berdua. Kayaknya lagi sakit.
Oh gitu.
Sepertinya. Nah, jadi ibunya nge-tweet gitu. Ibu-ibu main Twitter aja.
Sebenarnya sih bukan masalah ibu-ibu main Twitter, cuma masalah ibu-ibu komennya di Twitter juga. Ini kayak kegiatan orang di Instagram aja nih, kayak ibu dan anak.
Iya benar,
orang di Instagram lah nih, kebudayaan Instagram dibawa ke Twitter jadi gini nih. Maksudnya bisa aja kan, kalau emang jauh ya di WA aja lah ya. Ini lo apaan sih kamu delete deh.
Apaan sih Twitter gitu?
Iya, paling apa sih? Ini kayaknya bakalan antara ibunya akan jadi orang pertama yang dia blok. Kalau nanti dia udah jadi pemilik Twitter, udah jadi.
Orang pertama yang dia blok di Twitter kayaknya ibunya.
Ibunya.
Atau enggak di mute?
Atau enggak ibunya orang yang pertama di mute nih? Ya ini juga jadi pelajaran buat Romas mungkin. Nanti kalau ngerti yang aneh-aneh pakai
akun
alter aja.
Akun alternya Korea.
Apa Korea? Ini tuh segmen dimana gue akan mencoba makan hal-hal yang belum pernah gue makan. Dan yang sekarang ini adalah kayaknya kita memutuskan untuk makan sate taichan. Karena menurut gue pribadi sih, walaupun mungkin otak gue ada yang rusak-rusak ya. Soalnya Panji bilang gue udah pernah makan sate taichan. Gue bilang gue belum pernah makan sate taichan. Seumur hidup gue belum pernah makan sate taichan.
Mungkin karena saking tidak enaknya. Jadi kayak erase memory gitu, otomatis erase memory.
Ada orangnya yang emang kayak gitu, gue kalau nggak suka gue erase memory.
Erase memory otomatis.
Iya, tapi kayaknya ini kok menurut gue belum. Tapi mau alasan gue nggak nyobain mungkin karena terlalu kayak trendy gitu.
Terlalu trendy?
Iya, kayak sempet kan.
Sempet tuh.
Dibikin tren sama siapa sih?
Pasal fannya gak mungkin.
Itu youtuber yang sangat, apa Instagram?
Instagram,
selegram. Selegram, selegram. Ya maaf ya, saya kurang paham. Oh iya, kayaknya ngeboom gitu ya. Kalau beda gue sama adek gue, misalnya adek gue tuh kayak kalau ada yang tren tuh dia duluan gitu.
Pasti nah, nyoba duluan.
Heeh, pasti udah nyobain ini belum? Ini di ini enak gitu. Nah, gue tuh yang aduh, kalau tren gitu gue aduh jangan deh gitu. Kalau gue tuh kayak mengunjungi restoran yang udah mau mampus gitu. Biasanya atau yang
udah bangkrut ya.
Iya, kayak gitu-gitu gue masih mau tuh, tapi kalau jatuhnya sekarang kan hidden gem, hidden gem. Nah, gue juga sekarang kalau udah hidden gem tuh gue yang anjir nih pasti enggak benerah gitu, kayak males aja gitu. Nah, sekarang kita nyobain sate taichan.
Kita akan nyobain sate taichan.
Ini adalah sate taichan yang sudah dibeli oleh produser kita.
Belinya di Senayan.
Gili sih ngeliat warnanya putih-putih gitu ya. Dan ini ternyata ada
garam.
Micin.
Bubuk rasa-rasa gitu.
Micin.
Kok berwarna asin gitu?
Gak ada asin-asinnya gitu. Iya. Yeah.
Ini sambal.
Sambal.
Cara makannya?
Di kayak sesuai sate aja. Biasa aja, diputer-puter terus dimakan.
Karena ini belinya tadi malam, kita panasin dulu ya. Ini adalah sate taichan.
Tanpa bumbu dan tanpa sambal.
Sebenarnya sudah berbumbu ini. Boleh dicobain tanpa.
Boleh dicobain tanpa sambal dan micin.
Pedes.
Pedes.
Emang
pedes ya? Pedes.
Pedes ya emang. Ini tuh udah asin banget, ditambahin lagi coba silahkan.
Tambahin apa? Tambahin
dong. Caranya
gimana? Di atas
ini.
Di sana. Nah. Dan. Nah, cara makannya adalah satenya diambil kemudian diaduk gitu.
Coba gimana caranya?
Coba lambung. Seperti ini. Seperti ini, terus diginiin, terus di bumbuin seperti itu.
Begitulah ada peristiwa
sate taichan itu makanan khas Senayan, makan yang asin dan pedas.
Asin kan? Gimana? Gue suka makan garam.
Tapi? Gak ada tapinya.
Ya ini asin banget, gue gak tau kalau bisa kayak gini. Gue gak tau kalau ternyata banyak orang yang makannya kayak gini. Ya. Dan kalau Banji bilang gue pernah
makan
taichan sebelumnya, sangat gak sih. Gue pasti ingat. Nah itu bagian dari gaslighting dia. Dia membuat gue yakin bahwa gue pernah.
Enggak,
gue gak pernah, ini baru pertama kali.
Not bad ya. Not bad. Ada, nanti ada ini, gamilameter 1-10. 10 gamila banget, 1 enggak banget.
4 meter?
Enggak banget.
Enggak gamila gitu, maksudnya pedas aja gini, pedas banget.
Ada kemungkinan Mbak Mila makan lagi ke depannya?
Mungkin kalau lagi marah atau stres, nungguin editan kayaknya gue
stres.
Tapi ribet kayaknya, buat apa gitu pakai sate? Kalau gue lebih kayak gue keluarin dulu dari tusuknya, terus gue makan garamnya aja.
Iya, ngapain dikeluarin dari tusuknya dong? Jadi dulu Mbak Mil waktu sekolah SMA jurusan apa?
IPA. Gampangan ya?
Kelihatan IPA.
Kelihatannya dari mana?
Kan tadi jelasin panjang lebar.
Oh, iya, enggak. Kalau sekilas.
IPA.
Kelihatan IPA.
Kalau nggak IPA bahasa.
Gak ada lo, zaman lo bahasa. Bahasa tuh zaman gue aja udah hanya legenda kok.
Tapi gue baru tahu ternyata di Ambon tuh di zaman gue tuh dua angkatan di atas gue tuh masih ada.
Oh, di zaman gue udah punah, extinct.
Gue kan SMA 2013. Masa SMA 2013. Nah, ternyata angkatan 2019 itu masih ada jurusan bahasa. Jadi mereka belajarnya bahasa Prancis.
Enak banget. Itu gue cita-cita gue tadi, gue pengen jurusan bahasa.
Tapi gak ada.
Gak ada, terus gue kayak yang rebel gitu kan otaknya. Itu gak mau sekolah gitu intinya. Emang gue nggak terlalu suka sekolah sih, tapi ya akhirnya ada psikotes. Gue nggak tahu di tempat lo dulu ada psikotes nggak? Tempat lo ada ya?
Kan? Ada sih, gue nggak ada tuh.
Iya, itu lah makanya itu there's something wrong dengan sistem pendidikan Indonesia itu lah. Kalau di gue ada. Terus nanti biasanya ditentuin, walaupun mulut lu berkata IPA, tapi kalau hasil psikotes bilang IPS, apa mau dikata gitu kan? Terus ada mindset juga, nah mindset yang kalau masuk IPS itu bodoh itu yang agak mengganggu buat gue gitu. Karena gue ngeliat pas gue kelas 1, kelas 2 SMA tuh udah mikir anak IPS sebenarnya lebih seru, ada perjalanan ke Baduy.
Ada study tournya ternyata.
Mincer itu gue, cuman ini beban gak ya gue sebagai anak pertama di keluarga masuk ke tes kan gitu. Sementara gue cuma ngincer pengen jalan-jalan ke Baduy terus sama IPA tuh saks banget gak kemana-mana gitu.
Laboratorium dong.
Iya, cuman ada yang dilema gue gini, gue suka ke laboratorium, yang justru yang gue gak mau banget dari tes itu adalah apa sih tata buku gitu-gitu loh. Ekonomi, akuntansi. Aduh gue ya, waktu gue ngeliat itu, gue ngeliat itu gue selalu salah, selalu gak balance, terus selalu kayak gue udah bertekad banget nanti kalau misalnya gue udah tua gitu ya, maksudnya ini pasti ada orang yang ngurusin bukan gue gitu. Gue udah kayak nggak bisa, gue selalu nyontek teman sebelah gue namanya Henny, gue nyata Henny ini udah lo aja yang kerjain, gue bahkan udah nggak mau kerjain lo aja deh gitu. Gue nggak bisa, akuntansi itu yang menghambat gue. Akhirnya pas gue psikotes tuh bisa IPA bisa IPS, kesimpulannya IPA atau IPS. Guru gue langsung kayak bangga kali ya, mungkin dibilang dia pikir gue pinter-pinter itu, saking pinternya
bisa langsung dua-duanya
padahal saking goblok ya kalau menurut gue. Karena gue juga, aduh gue udah mungkin udah SMA tuh kayak udah ini ya, hormon udah gimana ya, gue udah gak mau sekolah lagi tuh kayaknya, gue kalau dikawinin bisa deh. Gue udah gak mikir sekolah banget dah. Rumus tuh apa sih gitu. Gue pernah soalnya di ke-gap, bukan gimana ya, guru matematika gue ada gue itu kan Bu Nadia. Gue punya notebook gitu ya, catatan ya buku tugas gue gitu. Itu gambarnya kalau cowok artis-artis gitu gue
gunting
tempel, gunting tempel. Terus dia kayak khawatir gitu. Ya gak boleh deh gini sih. Gak boleh gitu kan ya. Dibawa ke kepala sekolah bukunya gitu. Gue berharap banget gue gak dipanggil orang tua gue gitu-gitu. Tapi akhirnya sih gak dipanggil. Cuman kayaknya emang gak sekonsen gitu gitu gue sama sekolah gitu. Padahal waktu SMP, SD lah. Gue pengen banget jadi Galileo.
Oh, seniman.
Iya, seniman. Iya, nemuin bisa bikin rumus-rumus, bisa kayak gitu-gitu. Pas udah SMA, gue juga gak pengen. Gue pengen jadi profesor gitu-gitu waktu SMP tuh kayaknya puncak
kepadawan. SMA kita mulai sadar realita.
Itu gara-gara penjurusan IPA IPS itu. Tapi akhirnya gue terpaksa. Karena gue pikir gini, karena gue akan sudah diterima masyarakat, jadi gue dengan masuk IPA gue dapat semacam surat izin berlaku buruk gitu. Maksudnya kalau misalnya gue ngambil jurusan yang dianggap negatif, dianggap jelek, dianggap bodoh sama masyarakat, gue akan terus membuktikan gue baik gitu. Ntar kalau gue udah ambil jalan oh gue tampak baik, jadi gue nggak ada perlu pembuktian gue baik lagi dong. Gue mau
tinggal nakal aja
pikiran gue gitu, surat izin nakal.
Tapi saya tidak nakal. Oh, nakal dan mungkin pinteran gitu.
Iya, ada mindset gitu kan. Gue gak perlu membuktikan, gue pasti baik gitu. Kalau gue yang terbaik, gue ya harus membuktikan gue baik, gue pinter gitu. Masih usaha, ya nulis. Jadi gue tuh IPA, oke. Gue pikir nanti ntar kalau gue umur 30 tahun aja, udah gak ada lagi nih gitu. Karena kan pendidikan di Indonesia tergantung menteri tuh.
Waduh. Iya sih.
Iya,
kurikulum tergantung menteri.
Ganti menteri, ganti kurikulum. Sempat ada hal yang memberi angin segar buat gue tadinya, karena gue tuh sempat aktif di yayasan namanya Tantara. Itu aktif di bidang pendidikan kayak yang untuk anak-anak punya learning different learning abilities. Jadi bukan kebutuhan khusus, tapi yang lebih kayak kalau disleksia, dispasia, disgrafia, diskalkulia. Kayak gitu-gitu. Kayak lu kan gak tau kan, kalau lu pernah dengar kata disleksia pasti lu tau kan artis-artis Hollywood kayak Tom Hanks itu disleksik gitu kan. Di Indonesia mana pernah sih lu denger gitu. Nah yayasan gue tuh waktu itu, bukan yayasan milik gue ya, cuman yayasan yang gue aktif pada waktu itu adalah yang lebih concern sama anak-anak yang kayak gitu. Dan ternyata banyak banget.
Banyak yang
di Indonesia, banyak banget. Dan mereka tuh sesederhana, gak tau kalau lu pernah ngalamin atau enggak, nulis angka 3 tuh kebalik-balik. Ngalamin gak? Nulis angka 4 kebalik-balik. Terus kalau misalnya suruh huruf yang mati M, W, B, kalau terlalu deket itu dia gak bisa bacanya. Kayak anak-anak di seleksi tuh gak bisa ngomong lempar-lempem menyelam pem-pem-pem gitu, gak bisa gitu.
Lempar-lempem.
Iya, ada gak yang kayak gitu-gitu? Lempar-lempem. Tapi
Ada.
Maksudnya
gua?
Iya, lu
sih. Gua gak ada, gua gak.
Gue inget tapi lu pernah gak bisa ngomong awe kan?
Iya.
Itu awe-awe ya.
Jadi awe-awe kan?
Itu kayaknya disleksi ada lu.
Semua orang sama sebenarnya punya. Dan itu mungkin persentasenya ada yang kecil, ada yang besar banget gitu. Dan itu biasanya kalau IQ-nya tinggi makin kayak gitu tuh. Makin ada hambatan-hambatan.
Makin disleksi makin IQ-nya tinggi?
Iya, biasanya anak-anak yang IQ tinggi. Pernah tes IQ gak tapi?
Pernah.
Kalau tes IQ pernah ya?
Hai. Ya, terus disleksi ya. Kayak di Indonesia tuh tidak melek disleksia gitu.
Tidak melek disleksia
ya. Kalau misalnya kita bilang kita disleksia, pasti orang tua bakalan bilang, ini mah lu kebanyakan main handphone.
Iya, lu kebanyakan main handphone. Banyak, jadi emang biasanya gue tuh yang tipe yang harus juga mengedukasi orang tuanya. Karena denial, banyak. Ah, gak mau anaknya aneh, gak mau anaknya
Beda,
maunya yang unik-unik, yang di, kayak gitu dianggap denial aja, akibatnya anaknya nanti di sekolah jadinya jatuhnya biasanya ranking paling belakang, duduknya di belakang, gak mau belajar, bodoh, selalu dicap kayak gitu-gitu. Itu ciri-ciri anak-anak yang disleksia. Sebenernya disleksia tuh berkembangnya, makanya tadi gue bilang dysphasia pasti lu pada gak tau juga kan. Dysphasia itu ngomong, kalau ngomong tuh gak bisa. Jadi kalau di yayasan itu punya sekolah namanya Pantara. Jadi anak-anak yang dysphasia itu akan diajarin teknik cari kalimat atau kata-kata yang ngebantu lo bisa ngomong gitu. Kayak misalnya dengan, tapi untuk sehari-hari, kayak misalnya kalau lagi mau Idul Adha gitu, ngasih sumbangan, harus dilatih. Jadi benar-benar cari orang dari masjid gitu, terus satu-satu anak-anak ngirahin kayak bingkisan gitu kan.
Yeah.
Terus ada satu anak, aku ingat namanya Tasya. Si Tasya tuh pas udah di depan bapak-bapaknya dari masjid itu jadi diem aja, freezing diem gitu. Terus nanti sama gurunya dibilang, ini aja ngomongnya Tasya, Pak ini buat Bapak. Dia baru bilang, Pak ini buat Bapak, baru dia bisa ngantri ke yang lainnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi pada anak-anak kita di Indonesia sebenarnya banyak banget. Dan maksud gue adalah, si yayasan ini sempat udah ngobrol sama departemen waktu itu, masih berdikbud ya istilahnya. Dan udah masuk tuh hal-hal yang kayak pendidikan itu, IPA-IPA sempat mau dibubarin. Sempat tuh, 2000 berapa ya? 16, gue udah lupa. Udah mau dibubarin, terus udah mau kayak lebih ramah sama disleksia, lebih ngerti bahwa SLB tuh gak ada, karena inklusi aja, semuanya masuk ke dalam satu sekolah. Apa salahnya? Justru anak-anak yang dalam tanda kutip normal ya, justru yang harus ngerti gimana caranya. Kalau itu lo jadi kayak gitu gimana? Justru lo harus belajar sign language misalnya, atau lo harus punya rumah atau sekolah yang ada rampnya kalau ada kursi roda. Udah kayak gitu, gue udah berbunga-bunga bahwa ntar anak-anak gue gitu sih.
Bisa nih lo sekolah negeri.
Lanjut nih, sekolah negeri. Gue dulu frustrasi soalnya ke sekolah negeri itu kayak ekspektasi gue tinggi gitu. Tapi yaudah, ya, seperti itu. Wah udah ini nih. Waktu itu menteri Anies kalau gak salah ya. Iya.
Hanya menteri 2013.
2013 ya? Iya berarti
dari 2013.
Udah ada berita-berita bahwa wah ini pendidikan Indonesia sudah mengarah ke yang gue harapkan gitu, yang inklusif, yang gak ada tuh SLB. Justru karena soalnya salah itu, SLB itu salah gitu. Harusnya memang sebenarnya cuma gitu-gitu. Wah cerah nih gitu, tiba-tiba berubah semuanya.
Sebenarnya
tetap aja ketika saya usia SMA sampai sekarang kayak 41 tahun masih ada
itu. Mau bilang sebenarnya itu dan juga
sempet ya, paling kayak gue dulu ya kan 68 lagi gitu, kita saya masuk sekolah 8 gitu atau apa yang unggulan gitu kan, jatuhnya pasti pemikirannya kayak sekolah unggulan gak unggulan aja gue sebel gitu. Tapi gue dengan gontai dengan oh ya udah deh masuk unggulan gitu, karena kan stigma ya, walaupun gue termasuk orang yang gak peduli apa kata orang, ternyata gue peduli juga kata orang gitu, karena yang butuh itu nggak butuh license untuk, karena gue nggak mau justru karena gue gak mau, jadi gue lakukan gimana ya? Karena gue gak mau dibilang bego gitu, karena gue pengen badung.
Jadi setidaknya dibilang pinter dulu.
Ini itu salah satu pasal yang gue, yaudah deh gue jalanin, gue belajar deh gitu. Biar menyesain orang gitu kan, itu urusan gue ntar, urusan gue gitu. tapi jadi nyusahin gitu. Gue tuh kecewa masih ada sekolah-sekolah ambulan, gue kecewa sekolah studentus, gue kecewa sekolah ambulan. Karena tidak akan mencetak Nobel Laureate, itu gak akan orang Indonesia masuk jadi apa dari sisi fisika dapat Nobel, gak akan bisa kalau sekolahnya masih jurusan IPA IPS. Hanya mencetak pegawai aja itu. Apalagi lu gimana tuh dulu sekolah di Ambon ya? Di kota Ambon, kok jelek? Coba dipuji dulu dong.
Bagus. Sekolahnya tuh sekolah berbasis ini.
Berbasis apa?
Berbasis penghijauan.
Maksudnya?
Sekolah alam. Jadi sekolah gue tuh sekolah alam gitu mana. Sekolah alam dalam artian sekolah gue tuh emang kebon.
Serius.
Beneran. Jadi sekolah gue tuh terkenal karena sekolah gue gitu.
Bagus dong.
Bagus, tapi pendidikan tuh gimana?
Gimana?
Gue sekolah jam 5 pagi. Gua.
Hah?
Gue sekolah jam 5 pagi.
Sekolah jam 5 pagi?
Jam 5 pagi pulang jam 12.
Enak. Udah pasti gak jadi menteri itu. Gak mungkin sekolah.
Emang kita didesain untuk jadi petani.
Loh, kan petani bagus gitu ya.
Iya, petani bagus, petani keren.
Coba kalau gak ada petani kan kita gak makan gitu kan. Iya. Tapi
gitu. Apanya?
Gak tahu, tapi apa yang menurut gue gak bagus?
Itu menurut gue sekolah gue tuh pertama fasilitas kurang. Terus pembagian IPA IPS juga menurut gue tuh gak penting juga. Gue tuh tadinya pengen masuk. Gue tuh bukan ya. Gue tuh sebenarnya tuh malas hitung-hitungan gitu bang.
Oh.
Menghindari. Tapi balik lagi, orang mikir kalau IPA tuh pintar. Dan gue ternyata masuk IPA untuk bukan masuk. Gue masuk IPA tuh untuk ngasih makan ego orang tua gue.
Betul. Seluruh Indonesia, anak-anak Indonesia semuanya jatuhnya gitu kan. Kecuali kayak emang udah break aja gitu. Kayak adik gue, dia udah gak ada beban. Dia udah bukan anak pertama ya. Dia mau masuk IPS. Karena dia pengen masuk hukum, emang udah mindset gitu. Gue masuk PMDK tuh kayak gak perlu pakai ujian, langsung UI, langsung hukum, langsung jadi lawyer. Kayak determinasi tinggi banget gitu, udah gak peduli mau dibilang bodoh atau gak bodoh gitu. Nah kita yang masuk itu rata-rata hanya memberikan membelai ego orang tua. Kalau lu apa jurusan?
Iba.
Itu alasannya memberi makan ego orang tua atau? Gak enak banget langsung duduk.
Benar.
Emang pengen?
Hah?
Iya, dalam hati pengennya apa?
Gue sebenernya masuk IPS.
Oh, karena?
Bahasa psikotes.
Oh.
Ada psikotes?
Ada, gue psikotes maksudnya IPS. Tapi gue jadi IPA gitu kan.
Nah, ada stigma, ada apa sih pemikiran IPA tuh pasti pinter gitu ya?
Iya, karena menurut mereka tuh katanya masuk IPA tuh yang penting kamu pinter itu.
Apa aja
bisa.
Janji-janji seperti itu, masuk
gua,
juga.
Gua tuh disuruh masuk IPA karena gini. Masuk IPA, kalau lulus, kuliah kedokteran.
Mana? Tapi lu emang minat jadi dokter?
Ya waktu SD kan kita dicokokinnya kalau ga dokter, polisi.
Gitu.
Iya kan? Kalau
tahu.
Maksudnya, kalau di saya ya, di saya tuh cita-cita tuh cuma ada 3. Dokter, polisi, tentara. Iya kan, dokter masih tentara. Jadi ya udah, daripada jadi polisi tentara jadi dokter. Nanti pas SMP SMA baru kebuka tuh cita-cita lain. Ternyata wah ada pemadam kebakaran gitu. Tapi kan dari kecil mikirnya dokter aja gitu. Ternyata pas lulus SMA nggak ada tuh masuk dokter.
Ada memang 3 jenis pekerjaan yang menentukan hidup orang, yang pasti dibutuhkan orang dan menentukan masa depan orang lain gitu.
Dokter,
lawyer. Kalau di pikiran gue sih dokter, lawyer, sama satu lagi hairdresser. Lumayan menentukan hidup orang gitu. Tapi ya itu di kalau pendidikan Indonesia kembali lagi ya. Sampai hari ini pun gue akhirnya memutuskan bahwa kalau lanjutin, anak-anak gue bakal stres. Ini sekarang aja anak-anak gue udah rada-rada stres gitu. Maksudnya dengan atmosfer pendidikan di Indonesia, walaupun sudah mencoba yang terbaik ya, itu gak masuk ya. Gue akan melihat kayak kalau Dipo pengen jadi apa yang dia mau, kalau ngikutin jalur pendidikan Indonesia gak akan tercapai gitu. Jadi saya mencoba jadi ibu yang baik dengan
membawa anak-anak
ke Amerika. Tapi ya, gak tahu apakah itu keputusan tepat atau tidak. Kita lihat 20 tahun berikutnya.
Jadi Dipo dan Sira masuk di US tuh itu sekolah menengah atas. Dipo, SMA negeri tapi di
Bilang. SMA negeri, iya SMA negeri sih. Maunya SMA negeri, public school gitu gitu.
Gak ada jurusan IPS?
Gak ada.
SMA negeri IPS?
Iya.
Gak ada IPS?
Iya. Tapi kalau pesantren ada. Kita sudah cek ya tadi ya.
Tadi cek.
Ada ya.
Apa? New York Islamic School.
Ada. Di New York ada ya?
Ada. Tadi New York di Queens. Di Queens, daerah Queens.
Oh iya. Jadi pilihan masih ada. Mungkin gitu, mungkin gitu ada.
Islamic School. Padahal bisa dikirim ke ini ya, Bogor, pesantren Bogor.
Oh, ada lagi.
Ada pesantren
ini. Bagus reputasinya gitu.
Enggak sih, enggak salah aja barusan.
Emang kamu pengen tinggal di Bogor ya? Lu yang pengen ke Bogor ya?
Ada kepikiran untuk tinggal di Bogor. Tapi katanya udah macet banget. Dan di sana masih kental IPS.
Kalau kalian nanti mau, kalau misalnya dibuka rumi anak atau mungkin kepikiran untuk punya anak, mau dimasukin di sana?
Enggak ya? Enggak akan bawa, suruh anak saya masuk IPA biar merasakan penderitaanku dulu.
Oh, begitu ya
pemikiran.
Kalau ibu,
IPS. Karena?
Lebih menyenangkan. Oh, gitu.
Masih sebenarnya aku biarin aja dia mau masuk apa gitu. Kalau dia ternyata pengen jadi pesantren itu terang.
Kalau dia udah mau sekolah?
Gue usir. Gak mau sekolah, udah dikasih pilihan IPA IPS. Pesantren masih nggak mau sekolah.
Tapi benar sih, kalau misalnya anak lo ada kemungkinan kayak cenderungan nggak mau sekolah, dia sih saranin untuk kayak psikotes. Terus biasanya ketahuan tuh yang itu ada disleksia atau enggak. Karena anak tuh terlahir jenius semua, menurut gua ya 100% semua anak tuh jenius. Yang goblok itu orang.
Halo, nama gue Aya.
Aya dulu SMA apa SMK?
SMA.
Dulu IPA apa IPS?
Gue sih IPA.
Kenapa memilih IPA dan bukan IPS?
Karena gue gak suka IPS ada pelajaran ekonomi.
MTK-nya lebih sulit?
Betul, MTK-nya lebih sulit.
Jadi bukan dari tuntutan orang tua?
Bukan dong.
Orang tua lu tidak pernah memilih gitu, lu harus masuk apa gitu, gak pernah?
Gak pernah.
Kalau punya pacar, maunya anak IPA atau IPS?
Bebas, apa aja. Yang penting dia berpendidikan.
Jadi tidak peduli dia IPA IPS ya?
Betul.
Kalau misalnya nih, suatu saat lu punya anak, lu maunya anak lu masuk IPA atau IPS? Jujur dari hati.
IPA.
Kenapa?
Karena waktu itu gue pas IPA goblok, jadi gue pengen anak gue pas IPA jadi pintar.
Jadi semacam ajang balas dendam ya?
Betul.
Jadi mau lu harus, anak lu harus masuk IPA?
Betul.
Kalau IPS diusir?
Enggak juga.
Nanya.
Ya kembali lagi ke dia kalau dia mau. Kembali lagi ke dia kalau dia maunya IPA atau agama nggak apa-apa.
Tapi kalau bisa IPA.
Oke, okay. Kalau bisa sih IPA.
Oke, okay, terima kasih ya.
Sama-sama.
Halo, namanya siapa?
Halo, nama gue Gisel.
Dulu SMA apa SMK?
SMA.
Dulu IPA apa IPS?
IPA.
IPA. Oke, berarti lu pinter dong.
Enggak sih, biasa aja.
Yang nyuruh lu masuk IPA orang tua atau lu pengen sendiri masuk IPA?
Enggak, gue sendiri pengen masuk IPA karena gue dulu pengen jadi dokter, kalau enggak tambang gitu. Kuliah tambang.
Jadi memutuskan masuk IPA.
Iya. Yeah.
Terus lu kalau misalnya punya pasangan maunya yang IPA atau IPS?
Gue enggak ada tipe-tipe, gue enggak ada yang kayak harus IPA atau IPS gitu sih. Tapi selama ini sih dapetnya IPS.
IPS terus? Kira-kira menurut lu perbedaan anak IPA sama IPS gimana?
Emang ada ya?
Bagus. Oh, gak ada perbedaan menurut lu? Gak
ada sih, sama aja.
Sama aja, pinter juga beberapa gitu.
Iya.
Kalau misalnya satu saat lu punya anak nanti, lu maunya anak lu masuk IPA atau IPS? Atau gimana?
Gue gak mau maksa anak gue untuk jadi apapun yang gue mau. Gue mau anak gue hidup sesuai apa yang dia pengen, tapi selagi itu masih positif gue akan tetap support. Gitu.
Berarti lu tidak akan memaksa anak lu masuk IPA, IPS atau apapun?
Enggak.
Yang penting sekolah aja.
Ya tapi lo tau kan ada jurusan bahasa juga SMA.
Pasti itu.
Sampai sekarang ada beberapa SMA bahasa.
lu kalau gitu mau anak lu masuk bahasa.
Ya kalau dia emang mau bergelut di dunia itu ya nggak apa-apa ya, selagi dia bahagia dan bisa menjalani dan bertanggung jawab atas pilihan dia.
Jadi bebas ya?
Jadi bebas.
Oke, terima kasih Giselle.
Ya, bye.
Kita sekarang mencoba membahas zodiak-zodiak. Kalau mereka jadi guru, Aries jadi guru itu suka bawa penggaris butterfly kemana-mana. Oh, galak ya?
Iya, Aries galak.
Aries galak ya, iya. Taurus suka jualan LKS buat murid. Ekonomi ya. Gemini itu bawa bekal sendiri. Oh, iya sih, kemungkinan ada sih. Gemini itu kan sebenarnya ingin membahagiakan semua orang, tapi ketika waktunya lunch time mungkin dia ingin sendiri dan nangis. Cancer jarang masuk kelas. Kamu pernah dapat guru Cancer?
Iya, Cancer.
Kayak gimana dia?
Cancer jadi jarang masuk kelas.
Bapak guru, ibu guru?
Ibu guru.
Kelas berapa tuh?
Oh, itu SMP.
Pengalaman sendiri ya. Kira-kira udah tahu tuh sekarang dia nasibnya gimana? Ya itu bukan karena dia cancer, mungkin emang dia sakit.
Emang cancer, ya. Tapi dia cancer juga. Dia cancer.
Oke, jangan dianggap serius, oke? Leo itu nggak suka ngajar via Zoom. Nah, jadi gimana tuh?
Karena Leo kan orangnya suka
ekspresif,
harus berkomunikasi tatapan langsung.
Pasti dia akan cari-cari cara supaya
dia tidak mau via Zoom.
Tidak pakai Zoom, itu
tidak belajar sama sekali.
Apa iya apa enggak? Cek. Virgo, mukul-mukulin murid IPS tapi baik anak IPA.
Dendam.
Emang iya? Emang Virgo penendam?
Iya, Virgo penendam.
Oh, gue kirain itu. Tahu gue awalnya kalau nggak Scorpio, Taurus tuh. Nggak tahu kenal kalau orang-orang yang penendam. Kalau Libra, cerita masa lalu dia jadinya nggak belajar. Banyak. Scorpio, sebagai guru dia adalah guru yang nongkrong di kantin. Kenapa tuh?
Gak ngajar. Tapi nongkrong di kantin biar makan aja. Ngobrol lama, nonton TV. Anak-anaknya gak diajarin. Dibiarin aja gitu ya, mending udah absen gitu.
Liberalisme ya. Oke. Sagittarius kalau jadi guru itu dia ngasih tugas tapi gak pernah dikumpulin. Kayak gimana tuh maksudnya?
Ngasih tugas nih. Tolong kerjain ini. Tapi dilupain, gak dikumpulin. Tapi biasanya nanti akan ada satu murid brengsek, Pak tolong kumpulin tugas kemarin, begitu.
Capricorn, itu tipe yang guru yang membolehkan muridnya nyontek. Oh, guru-guru, kalau gue gini dulu ada bimbel. Jadi kalau pas gue SMA ya, ada guru-guru bimbel yang emang dari sekolah gitu. Tapi anak mahasiswa gitu, nah, biasanya mungkin mereka santai gitu. Antara ngomong, ya boleh lihat aja gitu, atau emang diem pura-pura ngeliat gitu. Aquarius, boleh nyontek asal gak berisik. Oh ini mirip.
Tapi yang penting jangan berisik. Itu saya kalau jadi guru, biarinlah nyontek, yang penting jangan berisik. Kalau saya jadi guru ya?
Iya.
Jadi guru selam.
Kalau Pisces adalah tipe guru yang tidur di kelas.
Ada, guru yang capek. Ada,
saya dulu ada guru agama. Selalu tidur di kelas.
Guru yang capek mulu. Iya. Tidur.
Ini hitam, bawahnya udah hitam.
Kan di rumah tuh dia gak bisa tidur dah.
Itu. Dia senang tidur dalam keramaian ya.
Iya, harus ada suara-suara berisik.
Iya, white noise. Terima kasih. Itulah menurut zodiak menurut kami kalau jadi guru. Ngomongin pendidikan, gak afdol kalau kita gak ngomongin film. Yang pasti ada beberapa film yang emang latar belakangnya sekolah dan menunjukkan betapa serunya sekolah gitu. Salah satunya kayak misalnya School of Rock. Wah, suka banget sih Jack Black. Berapa kali ya gue nontonnya? Dua kali kayaknya. Masih tetap bagus. Tetap suka. Kayak itu tuh menggambarkan seorang rocker yang terpaksa jadi guru musik ya.
Iya.
Terpaksa lah ya.
Dia terpaksa biar dapat duit.
Sebenarnya tema kayak gitu ada banyak ya.
Banyak.
Kalau nggak salah ada film Indonesia juga yang kayak gitu. Maling tapi terpaksa jadi guru. Ada jenis sastranya. Coba. Ada tuh.
Ada sih kayaknya guru-guru gokil. Ada film namanya Guru-guru Gokil Mama.
Oh, itu apa tuh?
Film jelek.
Langsung. Bukan jelek. Tapi lu enggak cocok.
Bukan pasarnya. Berarti pasarnya jelek.
Dua, ada Bad Teachers. Ada Cameron Diaz, ada JCAT dan ini dari Sony Pictures ya, tentang guru yang ogah-ogahan ngajar setelah putus sama tunangannya. Tunangannya kaya.
Iya.
Terus
dia tuh sebenarnya tunangannya tuh kaya banget. Pokoknya udah menikah segala macam. Jadi akhirnya tiba-tiba putus gitu aja. Dan dia tuh baru tahu ternyata suaminya tuh mutusin dia karena tetenya kecil.
Calon suami.
Iya, calon suaminya tuh mutusin dia karena tetenya kecil. Makanya dia jadi guru untuk mengumpulkan pundi-pundi uang biar bisa operasi payudara.
Oh gitu, gue baru tahu.
Terus dia bisa balikan sama mantan pacarnya. Dia bahas gitu-gitu.
Aneh
sih kalau
berpikir. Siapa yang mau berpikir bahwa guru adalah pekerjaan yang menghasilkan duit banyak?
Di Amerika.
Di Amerika pun enggak.
Duitnya dikit.
Iya, itu satu wacana yang seluruh dunia tahu bahwa
guru gajinya kecil.
Bukan guru sih kalau lo mau cari pundi-pundi duit buat gedein payudara.
Mungkin itu kan dia sambil nyambi jualan LKS tuh.
Jualan LKS dapet duit.
Perlu ditonton.
Oke, next recommendation would be
The Kid Who Would Be King.
Ini juga gue gak nonton sih.
Ini tuh filmnya Patrick Stewart yang jadi Profesor X di X-Men.
Iya. Yang juga
Star Trek.
Ini
di Star Trek juga.
Sir Patrick Stewart kan?
Ya, dia tuh ini tentang anak SD. Dia tuh di sekolahnya tuh dibully mulu gitu.
Oh.
Bullying lah.
Oh.
Ini tema besarnya bullying, tapi ternyata anak yang dibully ini adalah keturunan dari Raja Arthur. Ini film British,
fantasi.
Film Inggris. Iya, film Inggris, British film.
Tapi fantasi gitu.
Fantasi, sci-fi.
Oh.
Ya,
Creation King Arthur lah ya. Ini kalau ini ngomong-ngomong sama pendidikan, apa pelajaran yang bisa lo tangkap dari film King Arthur ini?
Film The Kid Who Would Be King. Kayak orang yang lo bully nih. Jangan, maksudnya menurut gue kayaknya jangan bully sembarangan orang.
Jadi ada yang boleh dibully?
Ada beberapa orang yang emang pantas dibully menurut gue. Gue tuh bukan orang yang tipikal anti-bullying. Gue menurut gue ada orang yang emang ini orang emang pantas aja dibully. Kalau kita tahu background dia dan emang orangnya brengsek, bully aja gitu. Tapi kalau misalnya orangnya baik ya, karena kita nggak tahu ternyata orang baik yang kita bully itu bisa berjasa buat kita gitu. Gue kayak hitam putih ya. Ada pesannya biasa tuh di akhir tuh hitam putih.
Hey, oke. Ini mungkin lo nggak akan percaya, tapi gue nggak ngomongnya. Ya gue ngomongnya kayak gitu, tapi nggak seteriak itu. Satu. Kedua, itu gue lagi telanjang. Jadi gue pengen dia buru-buru gitu loh. Itu jendelanya gue nggak. Sementara pas di seberang rumah tuh lagi ada perbaikan genteng. Jadi ada 5 tukang lah naik tangkap lagi benerin genteng dan itu selevel gitu. Gue tolong tutupin jendelanya gitu. Ya cepetan sekarang gitu kan.
Gitu. Berarti ya. Bukan yang teriak gitu.
Ya gimana ya? Urgensinya adalah buruan lu gitu. Gitu. Kalau menurut gue sih tidak seteriak itu. Tapi kan itu menurut saya.
Dari Sirah bikinnya teriak.
Bagi Sirah itu sangat keras. Dia belum tahu KDRT soalnya. Oke, yang berikutnya adalah ini yang gue nggak pernah nonton karena udah malas. Adalah ini dari stand up-nya Panji yang
ternyata ini sebabnya.
Nah, Kalau menurut gue, kalau lo nggak ngerti, kenapa bilang enggak? Bilang dulu nggak ngerti dong, gitu kan? Itu adalah poin argumen-argumen yang bikin ribut. Kalau nggak ngerti ya jangan bilang enggak, gitu. Jangan nggak ngerti gitu. Tapi emang ya seperti itu pernah dia. Gue tuh kayak punya hambatan berbicara gitu. Jadi kepala gue tuh suka banyak pemikiran, tapi gue nggak tahu cara mengungkapkannya. Jadi gue emang sering explore dan sering belajar terminologi-terminologi dan bisa random banget gitu, bisa dari segi kedokteran, psikologi atau apapun gitu, dan salah satunya ya ini sih, gaslighting ini. Menurut gue ini yang terjadi sama gue banget. Panji tuh sering modal yakin. Nah ini yang gue sering nggak sukanya itu adalah modal yakin aja, kayak dia udah langsung, kalau gue bilang ini namanya gaslighting, terus dia bilang langsung jawabnya enggak. Ya kok yakin banget.
Padahal
gitu
dia
kan
belum tahu artinya.
Iya, dan suka membuat gue merasa bahwa oh iya kali gue yang salah gitu. Kayak gini loh, kayak segampang kunci kamar. Dia bisa bilang dengan PD-nya, dia bisa bilang kunci kamar aku ketinggalan di tas ransel. Lalu gue udah tahu kuncinya tuh ada di meja gitu kan. Terus gue bilang, enggak di tas ransel. Iya, aku udah taruh di tas ransel. Terus dia beberin gitu fakta-fakta bahwa kuncinya ketinggalan di tas ransel. Terus gue cuma tahu bahwa enggak, itu ada di meja, tapi gue nggak bisa membuktikan sehebat dia gitu. Akhirnya gue pikir ya kali ini nggak terasa gitu, gue merasa ya gue salah kali ini gitu. Gaslighting tuh seperti itu menurut gue. Dan sesederhana gini, Shira pun ketika dia usia 2 tahun udah bisa ngomong, duduk di samping gue nyetir mobil, terus udah gitu ada yang terbang gitu, terus gue bilang ke Shira itu nyamuk, tangkap gitu. Tapi Shira bilang, "Dah, bu kali." Nah, itu udah gaslighting gitu.
Jadi salah gue lagi.
Iya ya. "Dah, bu kali ya." Gue yang meragukan diri gue lagi, padahal gue udah yakin itu nyamuk gitu. Gue padahal nyuruh anak gue, "Itu ada nyamuk, tepokin," gitu kan. Si Shira dengan nyamuk ngomong, "Dah, bu kali." Gitu. Gitu lah. Salah satu bentuk gaslighting yang sudah genetik kelihatannya nyuruh anak-anak gue.
Demikianlah Gamla FM pada hari ini. Bagi yang pengen kasih saran, usulan, atau mungkin mau share cerita, boleh. Jangan lupa ada Gamla Arif di Twitter dan juga di Instagram. Silakan di DM aja. Saya Gamla Arif, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.